O'qituvchilar uchun eslatma. Pedagoglarni ko'pincha o'z o'quv dasturlariga jamiyatning boshqa qatlam vakillarining guvohliklarini kiritishga chaqirishadi. Amerikaning bolalar uyida boshidan oxirigacha yashagan tashlandiq bolaning haqiqiy guvohligini ham bemalol butunlay boshqa madaniy muhitdan kelayotgan ovoz deb hisoblash mumkin. Ingliz tili bo'yicha 25 yillik ish malakasiga ega bo'lgan muallimaning 7-ta bitiruvchi sinf o'quvchilari tashlandiq bola asarining qoralamasini o'qib chiqqanlaridan so'ng ayol ushbu tarix haqida shunday yozadi. Bu zamonaviy adabiyotning hayratomuz asari bo'lib, unda yolg'izlik, rad etilganlik, g'azab, alam va kechirish zaruriyati kabi mavzular tadqiq etilgan. Bu qo'lyozmani o'qib chiqqan o'smirlar munosabatining ko'lami kengligin va ayniqsa o'g'il bolalar unga bildirgan munosabatning samimiyligin va o'zlarining hamdardligini bildirgani meni juda hayratga soldi. Maktab o'quvchilarining o'zlari bildirgan taqrizlar juda ham ta'sirli. Ko'z uzmay o'qib chiqdim. Har bir kishiga o'z javobini mustaqil ifodalashga imkon beradigan savollaringiz haqiqatdan ham o'ylanib qolishga majbur qiladi. Ko'p boblarda gaplar qiziqish uyg'otadigan tarzda oxirgacha aytilmagan. Men bo'lajak rafiqangiz bilan sevgingiz va romantik munosabatingizni siz bilan birga boshdan o'tkazgandek bo'ldim. Shuningdek, o'zimni qizlarning ortidan ergashib yurgan dumbulning o'rniga qo'yib ko'rib, ovoz chiqarib, xoholab yubordim. Bu nafaqat sizga o'xshaganlar uchun, balki bizning hammamiz uchun ham umid tarixidir. G'aroyib qissa odamni jalb qiladigan sarguzasht. Sermano. Hayotni sizning ko'zlaringiz bilan ko'rishim va kechira olishim uchun kurash markazida bo'lish imkoniyatidan juda minnatdorman. Ayniqsa siz haqiqatdan ham mushkulimni yengil qilmaganingiz uchun. Agar siz ingliz tili, adabiyot, jamiyatshunoslik, psixologiya yoki voyaga yetmaganlar huquqidan dars beradigan bo'lsangiz, bu chin tarixni sinfdan tashqari o'qish materiali sifatida tavsiya qilasiz degan umiddaman. O'zim esa o'quvchilar shaxs sifatida shakllanishidan ularni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Robert Mitchell.